Goeie naam van my kant af.
Dominee
Bellies, ek verbind as ek waarheid met Dominee is. Baie dankie om steer die Heere so saam met Dominee van wat hy vir Dominee gedoen het. Dit is een wonderlijke voorreg om vir die laatste keer dan nou wat my verantwoordelikhede by hierdie konferensie betref die woord van die Heere aan u te kan bedien. My gebed is so dat die Heere regtig by ons sal kom stilstaan en tot ons harte sal spreek. Ek het vanmiddag 'n benoudheid beleef, soos baie lanklaas, want mens kan nie aan hierdie drie versies wat ons vanavond moet hanteer, in die tyd wat ons het, enigszins reg laat gestuur. So ek wil nie, wil die tweede ding wat my bly maak, as ons tot middernag gaan, dan gaan ek door nie blameer. ek is bly ons is op die grond vloer, so my vrees dat iemand uit die venster gaan val en het al nie gaan maak ons kleiner. Ek wil net vir al dat iets al vastbuit en net saam die Heere vertrou dat hy net in ons harte sal werk dit wat onbehaag deur sy woord. Ek wil nie nooi om saam te staan, dan gaan ons openingslied sing, Christus en Leer, wat een prachtige lied. Ja, kom maar, die versie wat op die woord sal verskyn is. Die woordeling sal my neerkry. sy die studente se nagmerries wakker maak en wat 'n voorreg om daaroor eksamen te skryf. Ek onthou hoe die heer Prinsen dit genoem dat ons as studente Jesaja 53 altyd as 'n eksamen vraag kry, die Christologie is 'n deel van die dogmatiek wat die leer aangaande Christus is. En ek onthou die jaar toe ons daardie eksamen gekry het, die docent in die klas aangestap, as ek reg onthou, hy, daar is blom leerwerk en Jesaja 53. Skryf hy vraag op die bord, skryf Jesaja 53, voordeel dit neer, en ek stap hy die leer uit, dit was ons examen. Net dit, en wat een voorreg, om dit te kon neerskryf. Ons leer saam, kyk, my knegt sal voorspoedig wees, hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Soos baie hulle oor die verstom het, so misvorm was sy voorkoms, geen mens meer nie. En sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. So sal hy baie nasies laat opspring, koning sal hulle mond oor hom toe, want wat hulle nie vertel is nie sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot oor sy aangesig opgesprei, en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag, en leer die mense verlaat, een man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir die mens sy gelaat verberg. Hy was verag, en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankheid op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, alhoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak, en soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die straf gerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk, was die plaag op hom. En hulle het om sy graf by die goddelose gegeer, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag, om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n naproos sien. Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek om 'n deel gee onder die grootes, en met magtige sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra, en vir die oortreders gebid het. Ek tot so ver, voortlesing uit die woord van die Here, jy kan net so bly sit, en dan bid ons saam. Ons hoog verheese oor in Jesus, wat 'n voorreg om in hierdie aand u as die opgestane Heer te kan aanbid. Ons het hom net uit volle bors saam gesing en gesê, U het getriomfeer oor die dood en die hel en U leef as oorwinnaar van die groot heelal. Here, hoe kan ons nie U lof besing en U aanbid en saam met die engele wesens in die hemel wil toeroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die weerstande. Here, ons kan nie uitgepraat raak oor die verlossing nie. Ons kan nie genoeg dankie sê vir wat het vir ons kom beteken het. Here, ons self, wat in sonde verstrengel was, wat eintlik maar onder die mag van die Satan oorgegee aan die begeertes van ons vlees, volgens die loop van hierdie goddelose wêreld, in nood was, dood in ons sonde. Maar U het neergedaal, en in die groot liefde ons uit die modder kom uithaal, die lewe in ons ingeblaas, en ons aangeneem as die kinders. Here, hoe kan ons ooit genoeg dankie sê? Want terwyl ons harte oorloop van vreugde op hierdie opstandingsdag, is ons so benoud oor miljarde mense op hierdie aarde vanaand, Here, wat U nog nie ken nie. En meer as net baie mense daar in die verte waar ons dink, is daar soveel van ons hier, wat familielede het, naby kennisse, dalk kinders, dalk kleinkinders, oor wie ons benoud is, Here, wat U nog nie ken nie. Wil nie U nie asseblief groot genade gee, en daardie mense oortuig deur die Gees van hulle verlorenheid, en hulle trek na Uself toe in liefde, sodat hulle Jesus ook as hulle verlosser kan leer ken. Here, ons weet U is by magte, ons het dit vandag gehoor. Ons weet die evangelie wat U aan ons toevertrou het, is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. En sal U asseblief nog 'n groot sielekoes inbring, Here, in hierdie doodslike van tyd, terwyl ons in afwagting is op die koms wat op hande is. Baie dank, Here, dat ons U daarvoor kan vertrou. In Jesus se naam. Amen. Ons is besig om in hierdie drie boodskappe te kyk na die knegt van die Here, aangekondig daar in Jesaja 52 vers 13, waar God die Vader aan die woord is en hy hierdie gedig begin met die woorde waar hy sê, kyk, my knegt sal voorspoedig wees. Ons sien hier in die profesie dat die Here Jesus as die knegt van die Here, die een wat kom om die wil van sy Vader te doen, na hierdie aarde toe sou kom, en in ons ore echo die gedagte van die Here Jesus self wat gesê het, Matteus 20 vers 28, net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. So ons sien daar in die diensknegt hart van Jesus. Met sy eerste koms het hy nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys, as die prys wat ons kan losgooi, sodat ons met God versoen sou kon word. Ons het in die eerste boodskap na die inleiding dan gekyk na die veragte knegt van die Here. Hoe deur Jesus toe hy na hierdie aarde toe gekom het, volgens die profesie ook toe nou verwerp is deur die meerderheid van die Joodse volk. Hulle het hom verag, meeste van hulle het nie in hom geglo nie. Ons het in die tweede boodskap gekyk na die verbryselde knegt van die Here, waar die gedig, waar die kronologie van gebeure eintlik onderbreek word en verduidelik vir ons waarom Jesus aan die kruis gesterf het, dat hy ter wille van ons oortredinge deurboor is en ter wille van ons ongeregtighede dat hy verbrysel is. En daardie gedagtes het my so laat dink, ons kindertjies kom daar by die huis aan na die kinderdiens en ek wou dit so graag hier inbring, 'n versie wat hulle, as ek het nie mis het nie, gister of eergister geleer het, hoor hoe mooi vat 1 Petrus 3 vers 18 hierdie gedagtes saam. Hy sê, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely. Hy die regverdige vir die onregverdiges in ons plek, om ons tot God te bring, sodat ons met God versoen kon word. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. Dit wat ons ook erken in die opstanding vandag van die Here Jesus. En dit bring ons dan nou vanaand by die laaste gedeelte, die laaste drie verse van hierdie pragtige gedig en ons kyk na die verheerlikte knegt van die Here, die vernedering, die veragting, die gruwel dood wat hy in ons plek gesterf het. Die begrafnis is agter ons. Nou juig ons saam met hierdie gedeelte eintlik wanneer ons kyk na die verheerlikte en opgestane Here Jesus in hierdie gedeelte dan op tyde. Vers 12 sê ons hierdie mooi woorde. Hy sê daarom, omdat hy sy lewe gegee het as 'n losprys vir ons, sê ons daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes en my magtiges sal hy buit verdeel. So dit is die verkondiging, die graf was nie die einde nie. Daar sou vrug wees na die graf. En dit is die pragtige drie versies waarby ons dan nou vanaand stil staan terwyl ons kyk. Nou sal kyk na die veragte knegt van die Here, die verprysende knegt van die Here, vanaand die verheerlikte knegt van die Here. Wat ons in hierdie gedeelte eintlik gesien het, en jy sou dit opmerk, is baie dieselfde wat ons sien ook in die boek Filippense, wanneer hy praat van Jesus, eintlik hy praat van die gesindheid wat in ons moet wees, wat ook in Jesus was, dat hy daar so sê in vers 6 van daai gedeelte, hy is nie daar in nie, maar vers 7 ook, dat hy, hoewel hy in gestalte van God was, het hy nie roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, maar die heerlikheid van die hemel verlaat om na hierdie aarde toe te kom. En dan sê vers 8, en in gedaante gevind as 'n mens, nadat die God die Seun na hierdie aarde toe gekom het, die hemel en sy heerlikheid verlaat het, en gevind is as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, toe ja, die dood aan die kruis. Ek sê, daai vers 7 moes eintlik ook daarin gewees het. Ek wil dit so graag vir julle net lees. Dit is so belangrik wat hy praat ook van die diensknegt daarson, hè. Filippense 2 vers 7, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword en verder gehoorsaam geword tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Maar ons sien in daai gedeelte ook dat dit nie daar stop nie. Die dood was nie die einde nie, maar daar was 'n verheerliking wat gewag het na die dood, wanneer hy sou opstaan uit die dood. Hy sê daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Dit is, my knegt sal hoog en verheerlik wees, ja, hy sal baie hoog word. So, dit is eintlik in die Nuwe Testament baie dieselfde gedagte. Nou, voordat ons in hierdie drie versies ook ingaan, wil ek hê jy moet raak sien, dat jy 'n baie besliste draai kom in die manier wat hierdie gedig geskryf is. Ek weet of jy opgelet het, maar onthou jy dat ons genoem het, dat meeste van die gedig, veral die middelgedeelte, is alles geskryf in die verlede tyd. Ons het gesê, ons bekyk die kruis van die Here Jesus, eintlik sy lewe, sy verwerping deur die Jode, sy kruisdood, sy hegtenis, maar alles kyk ons so van vorentoe, kyk ons terug. Alles was verlede tyd. Ons het hom nie geag nie, hy is verbrysel, alles is verlede tyd, dinge wat gebeur het, en skielik hier in vers 10 op 'n stadium, swaai dit. Jy gaan dit nou sien, dit is nog helfte van dit is nog verlede tyd, en dan praat hy oor dinge wat nog sal gebeur. Hy draai, as ek dit so kan stel, na die toekomstige tyd. Hy sê daarso in vers 10 nog hierdie woorde, maar dit het die Here behaag om hom te verprys. Sien jy, dis verlede tyd. Hy sê daarso, hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, as hy sy lewe gegee het as 'n skuldoffer aan die kruis, dan draai dit, sal die volgende dinge gebeur. Dit, ons het gesê, die begin en die einde van die gedig is God die Vader aan die woord. Jy gaan dit sien terwyl ons besig is, wanneer hy sê, daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes. Dis die Vader wat aan die woord is. Hy sê, eers sy kennis, vers 11, sal my knegt, die regverdige baie regverdig, maar God die Vader is die aan die woord. is nou nie meer die Joodse volk wat praat en terugkyk na die Here Jesus wat hulle verwerp het nie. En God die Vader sê hier, as Jesus, of eintlik kan ons sê, wanneer hy hierdie dinge kom doen en sy lewe kom gee aan die kruis vir ons, sal die volgende dinge gebeur. As hy sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nabrood sien. Dis 'n belofte. Ek was so bly in een van die dienste het almal uitgeroep toe dominee Ricard gesê kan dalk getuies wees of sê toe sê almal nee, sal my getuies wees. Kan jy onthou van Handelinge 1 vers 8 sal sê dit gaan gebeur. As Jesus sy lewe gegee het vir ons, sê God die Vader, hy sal 'n nageslag sien. Hy sal die dag verwen. En die welbehaag van die Here sal weer sy hand voorspoedig wees. So dit is beloftes. Dis die vrug van die kruis wat die Here Jesus aanbetrek. Wat sou sy kruiswerk bewerk vir homself en ons word daardeur ook geraak. En is so belangrik dat jy draak sien. So hierdie gedeelte vers 10 tot vers 12. Ja, maar dit gee ons 'n bietjie agtergrond, maar jy moet hierdie dinge raak sien. Begin en eindig in die verlede tyd. Jy terug te kyk na die kruis toe. En die hele middelgedeelte is beloftes van dinge wat sou gebeur omdat Jesus sy lewe sou kom gee. So kyk op begin het hy weer, hy sê maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy in nakomings sien. En dit sal gebeur en hy sal en sal en sal en sal. Ons noem dit die sal gedeelte van die profesie, want dit is beloftes van dinge wat sou gebeur. En dan rondom dit die einde af, nou al daai dinge gebeur het, waarborg hy eintlik by die kruis sou bewerk. Dan sê hy daar rondom af weer te sê omdat al hierdie dinge weer eens sou gebeur omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, omdat hy sy lewe gegee het. En saam met die oortreders getel was. Daar sê nie verlede tyd, want hy sê omdat hy aan die kruis was terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebring het. Nou moet ek hier net vir nog 'n gedeelte wys waar dieselfde gebeur. Jesaja 53 is seker die duidelikste profesie wat ons gesê aangaande die kruis van Christus. Maar wat 'n ander profesie in die Ou Testament is baie sterk gefokus op die kruisgebeure van Jesus. Daar's nou verwys in hierdie tyd, ek wou dit bepaal. Dis 'n Psalme. Psalm 22. Sal jy gou saam met my vinnig daar toe blaai? Jy moet dit raak sien. Hy presies dieselfde persoon. Hy profeteer, dis 'n messiaanse psalm. So kyk vorentoe na die Messias wat sou kom en wat Jesus aan die kruis sou beleef en aan die einde op dieselfde trant waar hy skielik swaai na klop sal beloftes oor as ek dit so kan noem. Vrug van die kruis wat hy sou bewerk. So in Psalm 22, weet hy begin ons daar in vers 2. My God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. En die hele Psalm vertel verder in 'n vlog. Kan jy dit gaan na vers 15 toe? En kyk ons 'n paar versies daar. Hy sê, ek is uitgestort soos water. Al my bedere raak los. My hart het soos was geword. Dit het gesmelt binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf en my tong kleef aan my verhemelte. En U lê my neer in die stof van die dood. Want honde het my omsingel. 'N wende kwaadoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Al my beenderen kan ek tel. Hulle kyk. Hulle sien my welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Ons weet sonder my veral hierdie is profesie wat vorentoe gewys het ook na die kruis van die Here Jesus. Ons sien in die Nuwe Testament hoe dit vervul is. Kyk die swaai wat daar kom aan die einde van die Psalm. Toe my tref. Ek voel dit vir my baie keer as ons na hierdie tipe profesie toe gaan, dan ons fokus op die begin en middelgedeelte, maar ons mis die eindbeloftes. So dink ons van hierdie gedeeltes waar hy sê die volgende in vers 26 raak so aan die sulke dagte, maar 27 die ootmoediges sal eet en versadig word. Hulle sal die Here prys wat na hom soek. Mag julle hart vir ewig lewe. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer. En al die geslagte van die nasies sal voor u aangesig aanbid. Kan jy hoor al die sal gedagtes? As jy wil merk hulle in die Bybel, al die dinge wat sal gebeur in die lig van wat Jesus aan die kruis sou bewerk. Hy sê van die koninkryk behoort aan die Here en hy heers oor die nasies. Al die grootes van die aarde sal eet en aanbid, almal wat in die stof neerdaal. Hoor Filippense 2 hierson. Sal voor sy aangesig kniel. En hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie, alle vlees gaan voor hom kniel. 'N nageslag sal hom dien. Dis Jesaja 53 sê. Selfe profesie, en hè? Dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Dit wat gebeur, daar sal geslag vir geslag verkondig word. Tot vandag, 2000 jaar later, sien ons die vervulling daarvan. Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word, want hy het dit gedoen. So kom ons noem hierdie dan, is nie 'n goeie teologiese term nie, maar die sal gedeeltes van hierdie profesie. God se beloftes aan Christus in die lig van sy kruis. Dit is aangrypend. Voor ons by die belofte die sal gedeelte kom, is hier nou 'n deeltjie voor dit wat ons aandag verf. Hy begin in vers 10, net nadat hy gesê het van die Here Jesus dat hy in die graf weggelê sou word, dan sê hy hierdie woorde, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Aangrypende woorde. Dis ook woorde wat dit wil hier onder andere soos ateëste verdraai word om te sê, wat 'n tipe God aanbid julle Christene, wat genot daaruit vind om die smarte van die hel eintlik oor sy seun uit te sorg, die oordeel wat ons verdien het op hom te laat kom. Ons het vanoggend in die eerste boodskap baie mooi gehoor die hart van God. Se God wat hom ontferm oor mense in nood. Hy is, saam met die feit dat hy God van geregtigheid is, ook 'n God van liefde. En dit sal elke keer feitlik wanneer ons lees in die evangelies dat Jesus op die aarde was en God die Vader gepraat het uit die hemel uit, soos toe die Here Jesus gedoop is en op die berg van verheerliking, kan jy onthou in watter terme die Vader van die Seun gepraat het. Kijk in Matteus 3 vers 7, daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehaag het. En hoor, I am well pleased. Hy is lief, dit is 'n liefde van God die Vader, wat hy het vir God die seun. Op die berg van verheerliking lees ons ook, 'n stem uit die wolk wat gesê, dit is my geliefde seun, en wie ek welbehaag luister na hom. Dit is nie 'n breëde vader wat geen liefde het, as ons daai terme kan gebruik dan vir sy seun en die smart wat hy gedra het. Ons lees verder in die woord net om iets van die hart van God te openbaar. Sê dit in hierdie tyd ook gehoor dat God geen behaag het in die dood van die goddelose nie. Hy dit maak sy hart nie bly as die goddelose sterf in hulle sonde. Lees Jesaja 18 vers 32, hy sê, want ek het geen behag in die dood van hom wat sterf nie, spreek die Here, Here, bekeer julle dan en leef. Dis die hart van God. Jesaja 33 vers 11, sy eerste gedeelte, sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, Here, gewis, ek het geen behag in die dood, selfs van die goddelose nie. Hy put geen genot daaruit. Nou, wat is aan die gang as hy sê, dit het die Here behaag om hom te verbrysel? Ek hoor te lees van een kommentaarskrywer wat het vir my verskriklik mooi verwoord het. Hy sê, voor dit beskryf hy net dat om hom te behaag, dit het hom behaag kan, ook in sommige vertalings sal die lees die woord eers vertaal, want dit het sy wil volbring weer om te verbrysel. Nou, dis hoekom Jesus gekom het na hierdie aarde, is om sy lewe te gee, as 'n losprys vir ons, maar hy sê, it would be easy to misread what this verse is saying. Clearly, the Father did not enjoy seeing his son suffer. Dis nie sy lyding wat die Vader hom in verheug het, die swaar kry. Hy sê daarso, but he was pleased because the servant's suffering accomplished the greatest good, provision of redemption for sinful mankind. So, sy, wat hom behaag het, is nie om te sien die smarte wat sy seun deurgaan, maar wat daar die smarte bewerk. Die vrug daarvan, en die hele gedeelte verder, brei uit om, wat is daar die vrug? So in sy hart, dit het hom behaag, omdat Jesus teer dit wat hy geneem. Die mensdom vir wie God lief is, met hom versoen. Wat Jesus bewerk het, het hom behaag. Dit is nie 'n wrede God wat lekker kry, wanneer ander, en vooral in hierdie gesin, sy seun, smart ervaar. Wat hom behaag het, was wat hy daardeur bewerk. Maar ons sê met het saam, hy het hom krank gemaak. Ons moet nie die fout maak om te dink, dat wat Jesus gewy het was, maar hy het so sommige gesê, net omdat hy die Romeine of die Jode kwaad gemaak het nie. Dit was die regverdige oordeel van God, wat hy oor God die Seun uitgestort het, oor deur Jesus aan die kruis, wat hy in ons plek gedraai het. Hy het hom krank gemaak, want dis die enigste wyse waarop ons regverdig met God versoen kon word, dat God kan vergewe, soos ons gesien het in die tweede boodskap, maar ook die straf toedien, wat verdien is weens die sonde. So dit wat ons dink aan vers 6, wat ons gesê, maar die Here, dat die Vader en die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat oorkom. Hy het die smarte van die hel verdra aan die kruis, sodat ons nooit nodig gehad het om homself te beleef. En dan daai pragtige, pragtige woorde. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het. Hier gebruik hy 'n baie belangrike term. Die skuldoffer was een van die offers wat die Here in die Ou Testament Levitikus ingestel het. En die skuldoffer het te doen met sonde, skuld. Ons oortredinge teen God. Die skuld wat ons moet dra as gevolg van ons oortredinge. Hy sê daar in Levitikus 5 vers 19, dit is 'n skuldoffer. Hy is sekerlik skuldig teenoor die Here. So daar moet 'n offer gebring word wat het doene gehad het met die sonde skuld van die mens, wat hulle offer moes bring. En nou sê Jesaja 53, dat die Here Jesus het sy siel, sy lewe, as 'n skuldoffer aangebied. Ons skuld deur sy bloed betaal, deur sy lewe wat hy gegee het. En hy sê daar, as hy dit gedoen het, dan sal hierdie voorregte daaruit vloei. Dit sou die vrug wees vir die Here Jesus, nadat hy daardie smart en die sonde op homself geneem het en sy lewe vir ons gegee het. So in hierdie versies gaan dit in die eerste plek nie oor ons nie. Gaan oor Jesus. Gaan oor wat hy ontvang as gevolg van sy lyding aan die kruis. Hy het vir die vreugde wat hom voorgehou is, sê Hebreërs 12 vers 2, vir dit wat gewag het, dit wat hy sou bereik as hy die kruis sou wees, het hy die kruis verdra en die skande verag en aan die regterhand van die troon van God gaan sit. So, wat is hierdie voorregte wat sou vloei daaruit? Wat sou die verheerlikte knig van die Here na sy kruisdood en opstanding dan nou ontvang? Die eerste is, die verheerlikte knig van die Here sal 'n nageslag sien. Nou hier, ek wat hiermee besig was, nou wens ek ons kon die hele diens net aan hierdie punt by. Ons vasbyt, ons sal vinnig probeer vorder, maar hoor wat sy die eerste ding, as sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. 'N nakroos, 'n nageslag, dis 'n seed, dit is 'n offspring, vertaal uit die oorspronklike uit, dis dieselfde belofte wat vir Psalm 22 gegee het. In vers 31, na die kruis vooruit en profeties gesien het, sal hy sy daar 'n nageslag sal kom dien. Dis die begeerte van God, soos wat ons sien in Malakia 2, wanneer hy sê daarso in vers 15, waarom het hy net een mens gemaak, hoewel hy gees oorgaat het, hy het 'n geslag van God gesoek. Die hart van God soek na 'n nageslag wat hom in liefde dien en wil dien. En die enigste manier, hoe daar geestelike nageslag kon wees, is deur die kruisdood van Jesus wat ons met God versoen. Anders ons altyd vyande gewees het en nooit kinders kon wees. Hebreërs 2 beskryf hierdie gebeure so aangrypend. Ons gaan net 'n paar versies daarvan lees. Waar hy sê, maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood, so hy praat van sy lyde en sy dood wat hy gesterf het, nou sien ons hom met heerlikheid en eer gekroon. Dis die verheerlikheid en ervaring waarvan hy nou daar praat, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Die dood wat ons verdien het, het hy in ons plek gesmaak. Hy het gedra in ons plek. En dan sê hy hierdie, want hy het hom betaal ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is. Alles verstaan ter wille van hom en deur hom. Hy sê, as hy baie kinders na die heerlikheid wil bring, as hy nageslag wil hê, wat hy na die heerlikheid toe saam met hom wil neem, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Dis die enigste manier hoe ons nageslag kon word. Kinders van God kon word en saam met hom in heerlikheid eendag kan wees, is deur sy kruis my. Hy sê in vers 13, haal hy uit Jesaja aan en hy sê hierdie woorde, hier is ek en die kinders wat God my gegee. Nou dit word aangehaal, daar uit my, hy pas het toe op deur Jesus, waar hy sê, as amper as op hy voor die Vader gesê, hy sê, hier is ek en die nageslag, wat ek deur my kruis dood bewerk. En hy gaan verder, nou sê hy dan, aangesien die kinders dan, vlees en bloed deelagtig is, omdat ons mens is. En hy het ook op dieselfde manier deelagtig geword. Hy moes ook waarlik mens word om ons los te koop, sodat ons as sy kinders nou aangeneem kan word, sodat hy deur die dood hom tot nie kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duivel. Daaroor triomfeer oor die dood en die hel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood van slawerny ondervolg het. Die vrug van Christus se kruis is 'n nageslag op. Mense wat aangeneem sou kon word en kinders van God kan wees. Efesiërs 1 vers 5 bespreek dit, hy sê daar, Heer dat hy ons voorbestuk het, ons wat in Christus is, ons wat Jesus sal aanneem, om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus. En die enigste manier wat daar nageslag kon wees is deur Jesus dat ons kinders van God kan word na die welbehaag van sy wil. Dis wat hy wil nie. Dit is wat hom vreugde gee is om ons as sondaars te kan red en aan te neem as kinders. Hoor hoe skryf Galasiërs 4 dit van vers 4 af, hy sê, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur. Dis nou na hierdie wêreld toe, net. Gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, is deur sy kruis dood, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba, Vader. Weet nie of ons die voorreg van kindskap regtig die vermoë het om dit te begryp. Dat die sondige rebel skoon gewas kan word van al ons skuld en aangeneem kan word as kind. Nie net as 'n nou nie meer vyand nie, maar hy is nou, ons kan met mekaar as kind in die huis verwelkom te word. Dink aan 1 Johannes, of Johannes 1 vers 12, die bekende versie, maar almal wat hom aangeneem het vir Jesus, want hy is die een wat het deur sy kruis dood bewerk het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. So uitroep, dis 1 Johannes 3 vers 1 sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Die verheerlikte knig van die Here sal 'n nakroosie. En baie van ons wat hier sit vanaand is deel van daai nageslag wat hy ontvang het deurdat hy sy lewe aan die kruis ons gegee het. Wat 'n voorreg. Ons het dit gesien vers 11 op. Ek probeer van die goed saamtrek net terwyl dit daarvan om te hanteer. Hy sê eens die moeitevolle lyding van sy siel sal hy dit sien, dis weer eens die vrug van wat hy bewerk het aan die kruis en versadig word. En hy sê weer strydkenne sal my knegt die regverdig wat baie regverdig maak. Ons wat in ongeregtigheid gevang ons maak hy regverdig dat ons syne kan wees en hy sal hulle skuld dra. Tweede gedagte. Die verheerlikte knegt van die Here sal 'n einde maak aan die dood. Interessante paar woorde na daai staan. Hy sê hierdens is die vrug van die kruis. Hy sê daar as sy siel skuldoffer aangebied het, sal hy nakroos sien en dan die volgende ding, hy sal die daad verheer. Ons sien in daardie paar woordjies die belofte van die ewige lewe. Ons sien eintlik dieselfde tipe gedagte wat aangeraak word as die belofte waarvan ons lees vroeër in die boek Jesaja 25 vers 8 waar hierdie dis seker van die mooiste woorde wat in die hele Bybel staan. Hierdie belofte waar hy sê hy sal die dood vir ewig vernietig. En die Here Here sal die trane van alle aangesigte afvee. Hy sal die smaad van sy volk en van die hele aarde afwegneem want die Here het dit gespreek. Ons het vanoggend hierdie woorde gesien waar Petrus praat en hy sê, praat van die Jesus wat hulle oorgelewer het om gekruisig te word en hy sê, hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het. Die smarte van die dood kom wegneem het. Die houvas wat die dood gehad het kom verbreek het omdat het onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Hy sal die dood verbreek. Praat van nommer 1, hy sal vir ewig verder voortleef, ook, maar ook die voorreg daarvan vir ons saam. Romeine 6 vers 8 en 9 raak ook daarin waar hy sê, as ons dan saam met Christus gesterf het, as ons ons lewe aan hom oorgegee het en nie gemaak is deur hom, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe en dan sê hy hierdie woorde, omdat ons weet dat Christus nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Dood het nooit meer hou vas of vat nie. Die dood heers oor hom nie meer. Ons lees van hom in Openbaring 1 vers 18 hierdie woorde waar besig is om te praat en hy sê hy is die lewende en hy sê en ek was dood en kyk ek leef tot in alle ewigheid. Hy sal die dae verleng. Amen. En ek het die sleutels van die dood en die doodryk. Ek het gesag oor die dood en die doodryk. Ek het oorwin, is wat hy sê. En in die lig daarvan gee dit vir ons die vreugde wat ons ook vanoggend gehoor het. Dat ons weer aan die Here Jesus ook sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hulle ook gesterwe. En wie lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid en glo jy. Nie net die voorreg van kindskap nie, maar die voorreg van om vir ewig by die Here te kan wees. Verder. Die verheerlikte knegt van die Here sal, nie kan dalk nie, sal voorspoedig regeer. Vir die volgende deeltjie van daai versie sê dit so, hy sê, as sy siel onthou is skuld of aangebied het, sal hy nakroos sien, hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Deur sy hand sal hy die welbehaag van sy Vader ook voorspoedig uitvoer. Aan die begin het God die Vader gesê, my knegt sal voorspoedig wees. En nou behaal my aan die einde, dat die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Hy sal voorspoedig uitvoer dit wat die Vader behaag. En hy Psalm 22 sluit so mooi aan daai profesie aan die einde ook van die kruis Psalm. Ek wil die paar versies net lees. So dink aan die voorspoedige regering van die Here Jesus en dat hy voorspoedig die wil van die Vader sal uitvoer. Hy sê al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer. Hy sal die wel waarvan die Here voorspoedig uitvoer. Wat is die hart van God? Is dat mense gered word. Hy wil dat mense gered word. En Here Jesus red mense tot vandag toe nog. Die eindes van die aarde sal dink hulle bekeer tot die Here. En al die geslagte van die nasie sal voor U aangesig aanbid. Want die koninkryk behoort aan die Here en Hy heers oor die nasies. Hy is volkome en beheer. Hy is die oppergesag van die heelal. Geen wese kan sy hand wegklap en sê wat doen U nie. Geen wese kan sy mag omverwerp nie. Hy sal voorspoedig regeer. Al die grootes van die aarde sal eendag aanbid. Almal wat in die stof neerdaal sal voor sy aangesig kniel. En hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie, en aan daai nageslag sal hom dien, dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Hy sal voorspoedig uitvoer dit wat die Vader behaag. En dit sluit aan of in sy heerskappy ook, en die uiteindelike heerskappy as koning. As 'n mens dit kan Openbaring 11 vers 15 iets waarna ons uitsien as kinders van die Here na daardie dag, waar dit in vervulling ook sal gaan wanneer ons lees, daar so hier, nader aan die einde van die groot vertrekking, waar hy sê, die sewende engel, die belofte dat dit sou gebeur, het geblaas, en daar is groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Hy sal voorspoedig heers. Die laaste gedeelte wat oor hierdie punt praat, jy moet dit raak sien, dit is so mooi. 1 Korintiërs 15, weer eens 'n gedeelte wat vanoggend aangeraak is, en dit moes van ons opstandingsdag. Nou dis die opstandingshoofstuk af. En dan vers 23 en verder is hy besig om 'n opstandingsplan te gee. Dis asof die Here vooruit praat oor hoe die opstanding gaan werk, en hy sê daarsof dat Christus het ons opgestaan uit die dood, en dan sê hy, en nou praat hy oor die volgorde, hy sê maar elkeen in sy eie orde. As eersteling Christus, hy het reeds opgestaan, hy is die eersteling, hy is die waarborg dat elkeen wat in hom hoor ook eendag die opstanding uit die dode sal beleef. En hy sê daarna, die wat aan Christus behoort by sy koms, gaan ook verheerlikte liggame ontvang, deel in die opstanding, en hy sê daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee. Nou, die feit dat ons die voorreg het om te lees wat gaan gebeur aan die einde is verstom. Hy sê as hy aan die koninkryk aan die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en alle mag vernietig het, hy sal die welbehaag van die Here voorspoedig uitvoer. Sy alle mag wat teen God staan vernietig het. Hy sê want hy moet as koning heers sodat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word is die dood. Dit is profesie van Jesaja 25 wat ons net gelees het. En wanneer alles aan hom, dis aan Jesus onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het. Hoor hierdie woorde. Sodat God alles in almal kan wees. Die knip van die Here sal eind uit voorspoedig die plan van God uitvoer. Ons ken die einde van alle dinge. Alles en almal gaan verenig wees onder God, sodat God alles in almal kan wees. Laastens, die verheerlike knegt van die Here sal ook erf ja, ontvang. Weens dit wat hy verder by sy siel uitgestort het in die dood, sal hy ook een erfdeel ontvang. Nou is interessante gedeelte in die begin van vers 12, waar die Vader aan die woord is, en hy sê, daarom sal ek hom een deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy my verdeel. Nou dit is oorwinningstaal. Dit is een persoon wat in een oorlog gesevier het, sy taal wat hier gebruik word. As hy praat van met magtiges, sal hy buitverdeel, so hy sal een verheerde posiesie ontvang, hy sal met magtiges buitverdeel, nou buit weet ons, is iets wat een mens verover het, ek ons oorlogsloop roof was, jy in een oorlog gewen het in daar die tyd, dat sal buit vrug, dinge wat een mens verover het, omdat jy daar die oorlog gewen het, hy sal buit ontvang, hy sal Omdat hy oorwin het, sal hy ons laat deel daarin, hy sal 'n erfdeel en 'n verhewe posisie ontvang. Dit laat 'n mens dink as 'n mens praat van Christus as die oorwinnaar. Aan Kolossense 2 vers 15 wat sê, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Hy het in die kruis triomfeer oor die bose en hy is die oorwinnaar. Hy is die een wat ons laat deel in sy oorwinning. En wat die erfdeel aanbetref, lees ons ook profeties in Psalm 2, wat ook 'n messiaanse psalm is, ook vorentoe kyk na die Here Jesus. Hierdie woorde dat die Vader praat en hy praat met die Seun en hy sê, eis van my en ek wil nasies gee as die erfdeel en die eindes van die aarde as die besitting. Dit is die vrug van sy oorwinning aan die kruis, is dat hy die erfgenaam van alles sal word. Dat die Satan het probeer om die Jesus te kry om die kruis te vermy en voor hom neer te buig en hy beloof hy sal al die koninkryke wat hy vir hom bewys het gee. Maar hier is sy geregtige erfdeel as verbryselde knecht van die Here wat nou verheerlik is. Voor ek vir ons weerens hierin, as hy sê met magtige sal hy op buiten verdeel, hy laat ons deel in sy in die vrug van sy oorwinning. Ons lees in Romeine 8 vers 17, en as ons kinders is, ons het die voorreg daarvan in die eerste punt gesien, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Hy laat ons deel in sy erf, deel wat hy ontvang het deur sy kruisdood. 1 Petrus 1 gee ons so smaakie daarvan wanneer hy hierdie mooi woorde praat en hy sê dan vers 3: geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, dat ons nou syne kan wees, die lewe gegee het in sy Seun tot 'n lewende hoop, ons wat dan weergebore is, wat aan hom behoort, wat nuut gemaak is, het hier hoop in ons binneste, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, omdat hy die dood oorwin het, is daar vir ons hier die hoop weggelê saam met hom. Dan sê hy, sodat ons 'n onverganklike, die pragtigste blomme is regtig op 'n blomme is verganklik oor so 'n paar weke van nou af, hulle nie dieselfde bly nie. Die erfdeel is onverganklik. Dit kan nie agteruit gaan, dit kan nie oud word, dit kan nie dood gaan. En 'n onbesmette skoon. Hy skuis en onverwelklike is ook dinge kan verwelk en verganklike kan tot niet gaan, dit kan dood gaan. Wat in die hemel bewaar is, daar sal ons 'n hemelse erfenis wat vir ons wag, wat Here Jesus verdien het. En hy ons in laat deel. Hy sê wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om openbaar te word in die laaste tyd. So, daarin verheug julle, al word julle nou as dit nodig is vir 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. Die Bybel is onder geen illusie dat daar swaar vir ons ook in hierdie lewe is, nie stryd, vervolging, droefheid, dikwels. Ons het 'n lewe te hoop omdat die verheerlikte knig van die Here ons laat deel in sy erf. Ons het in hierdie paar versies gesien, verskoon tog, wat deur Jesus aan die kruis nie vir ons net bewerk het nie, maar wat hy ontvang het, omdat hy sy lewe as 'n skuldoffer gegee het. Ons het gesien, hy sou 'n nageslag ontvang, dit is ons ook. Elkeen wat deur Jesus aangeneem word aan hy, kinders van God word. Ons het gesien, ja, al die ding wat hy so genoem het, so een na die ander, en dan sê hy na, dit verskoon tog net hier aan die einde, weer al hierdie dinge, hoekom hy dit sal vang, so hy sal die ewige lewe op die einde maak aan die dood, hy sal voorspoedig regeer, en hy het een erfdeel ontvang, waar hy ons laat deel word, dan sê hy net weer, hoekom het dit nou weer gebeur, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, sy lewe gegee het, en saam met die oortreders getel was, hy was gereken as 'n oortreder, hoewel hy nie een was nie, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gevind het. Nou net daai versies so vinnig in die Nuwe Testament, sê die Here Jesus hierdie woorde, hy sê met Lukas 22 vers 37, want ek sê vir julle dat dit wat geskrywe is, nogal my vervul moet word, En hy is saam met die misdadigers gereken. So Jesus self in hy versie aangehaal, maar ook aan hierdie dinge wat betrekking het op my kom daar aan einde. Markus 15 vers 27 en 28 sê, hulle het ook twee rowers saam met hom gekruisig, een aan sy regter en een aan sy linkerhand. Kant en die skrif is vervul wat sê, en hy is by die misdadigers gereken. Hy het die dood gesterf van die misdadiger, sodat ons daardeur die lewe kon ontvang. En aan daai laaste woorde, terwyl het op die sonde van baie gedraai en vir die oortreders gebid het. In die eerste dag van aan die kruis reeds, waardeur Jesus terwyl hy gaan het gebid het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Hy is aanhoudend besig om in te tree ook vir ons. Hy het ook gebid vir die wat later voor die kruis al later in hom op sou glo. Hy is ons hemelse hoëpriester wat ook vir ons intree deur gebed, maar hy sit die oortreders selfs gebid dat hulle op vergifnis sal ontvang. My vraag aan u vanaand is, is u baie seker dat u al 'n kind van God is? Ons het vanaand gesien die voorreg daarvan, voorreg dat elkeen wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, hulle wat hulle vertroue in Jesus geplaas het, is die enigste een wat jou kan red. Die rede waarom hy die enigste een is, hy die enigste een wat die prys betaal het in ons plek. Dis die enigste een wat kon die prys betaal in ons plek. Het jy die sekerheid dat jy aan Jesus behoort? Het jy 'n lewende hoop wanneer jy dink aan die toekoms en die heerlikheid wat vir ons wag in die hemel, of vrees nie die ewigheid? Nou voordat die Here Jesus my siel gered het, het ek 'n doodse benoudheid vir die dood en die ewigheid gehad. Ek was so bang. Kan nie dink hoe die Here daai mens se siel red, vir jou 'n opgewondenheid kan gee om eendag by Jesus te wees. Die dood is nie meer iets wat vir ons as kinders van Here iets om te wees wat ons vrees nie, maar is u bang dat die saak met God dalk nog nie reg is nie? Is u bang dat u dalk in die ewigheid die oog gaan oopmaak voor die verheerlikte knegt van die Here wat dan regter gaan wees en hoor ek het jou nooit gekom? Wil u nie hom omhels en aangryp, u lewe in sy hand gee, roep na hom om u te red nie, en hy sal u ook as kind aanneem? Mag die Here help, die aanbod bly staan, die boekies is hier voor, as iemand die behoefte het om te praat, kom praat, as jy net een wil neem en een deur werk, werk het deur, maar moet nie weggaan sonder om seker te wees dat jy ook Jesus in is. Amen. Kom ons bid saam, as ons klaar gebid het, is jy welkom om die oorgesluit te hou, dan gaan daar boodskap en saam word in die bid. Hemelse Vader, ons staan in absolute verwondering wanneer ons met die woord besig is. Geen mens sou ooit hierdie dinge vooruit kon voorspel uit hulle eie hart of gedagtes uit nie. Dis die ingeasemde woord van God wat u die knegt die profeet laat neerskryf. Jy het daardeur profeseë gegee, beloftes gegee, en ons harte juig as ons hierdie dinge lees, want dit raak ook vir ons. Dis goeie nuus vir ons wat aan Jesus behoort. Ag Here, sal U Uself verheerlik deur ons lewe. Sal U ons help om ons lewe algeheel daaraan te wy om vir U te lewe. Hoe kan ons vir onsself leef as ons al hierdie dinge sien? Alles wat U vir ons gedoen het en bewerk het, hoe kan ons selfsugtig bly? Ek wil so bid, Here, as U vanaand nog 'n siel is wat nie reg is met U nie, wil U nie asseblief daardie persoon kom red nie. Ons weet U wil, ons weet U kan, asseblief sal U dit doen in Jesus se naam.
Oh, so Heer.